Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε τώρα με την τακτική εβδομαδιαία ανταπόκρισή μας από την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας ο Στέλιος Θωρακιτζής. Στέλιο, πρώτα απ' όλα σε καλημερίζουμε και ευχόμαστε καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα να έχετε κι εσείς, ό,τι καλύτερο για όλους.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον κορονοϊό. Το είπαμε και νωρίτερα, είναι στην επικαιρότητα πως στη γειτονική προς την Ελλάδα-Ιταλία ήδη μετρούν 3 νεκρούς από τον κορονοϊό και έχουν νοσήσει, από ό,τι πληροφορούμαστε, δεκάδες πολίτες. Ποια η αντανάκλαση αυτού στην Ελλάδα?
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και αποδεχόμαστε βέβαια την εγκυρότητα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, είναι πως έχουμε μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη γειτονική Ιταλία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πολιτικής προστασίας της Ιταλίας, τα κρούσματα θέμη ξεπερνούν τα 150, άρα σωστά ανέφερες ότι υπάρχουν δεκάδες, με 26 ασθενείς να νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε τελικά νοσοκομεία του κεντρίου της Βόρειας Ιταλίας βεβαίως. Το απόγευμα ανακοινώθηκε και τρίτος νεκρός, χθες το απόγευμα δηλαδή, που είναι μια γυναίκα η οποία ζούσε στη Κρεμόνα της Βόρειας Ιταλίας. Ο COVID-19, όπως ήθιστε να λέγεται πλέον με την επιστημονική ονομασία ο κορονοϊός, εξαπλώνεται στον Ιταλικό Βορρά, με τη γειτονική χώρα να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού τα τελευταία 24 ώρα. Η κατάσταση που επικρατεί έχει θέσει σε επιφυλακή και τα σημεία επαφής Ελλάδας-Ιταλίας, που είναι το λιμάνι της Πάτρας και εκείνο της Ιγουμενίτσας, όπου διεξάγονται απευθείας δρομολόγια προς την Ιταλία. Αυτό σημαίνει πως κλείνει σιγά σιγά και η τουριστική στρόφη για τη χώρα μας και ιδιαίτερα για τον τουρισμό από Ιταλία και μέσω Ιταλίας, αυτός που γίνεται δηλαδή και μεταφέρει μπόλφο, μεταφέρουν τουρίστες. Θέμη.
Επειδή μίλησες για τουρισμό, Στέλιο, τι γνωρίζουμε σχετικά με μέτρα που λαμβάνει η Ελλάδα τόσο για την οικονομική, υγειονομική της θωράκιση, αλλά και για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων προς τον τουρισμό?
Πρώτα να πούμε, Θέμη, πως αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές εκδρομές που προγραμματίζονταν και προγραμματίζονται να γίνουν προς την Ιταλία μέχρι νεοτέρας κατόπιν εντολής της Υπουργού κυρίας Νίκης Κεραμέως. Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για την ώρα από το Υπουργείο Παιδείας, 10 ελληνικά σχολεία βρίσκονται σε εκδρομές στην Ιταλία, 2 σχολεία στο Μιλάνο και 8 σχολεία στην κεντρική και νότια Ιταλία. Σίγουρα αυτό δημιουργεί επιπρόσθετη ανησυχία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αν δηλαδή αυτά τα παιδιά επιστρέφοντας, τουλάχιστον αυτά τα παιδιά από το εμπόριο Ιταλία επιστρέφοντας, θα υποβληθούν σε εξετάσεις, αν θα απομονωθούν κάπου. Είναι τα πράγματα πραγματικά δύσκολα. Το σίγουρο είναι ότι έγινε μια ευρεία έκτακτη σύσκεψη του Υπουργείου Υγείας για το ζήτημα του κορονοϊού μετά και τις τελευταίες εξελίξεις. Και σε αυτήν εδώ αποφασίστηκε να μην ληφθούν επιπλέον μέτρα, αλλά να δοθεί όλο το βάρος στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού της χώρας μας, καθώς και στην υψηλή ετοιμότητα των υγειονομικών αρχών. Οι επιστήμονες είπαν ότι δεν τίθεται θέμα καραντίνας ή επιδημιολογικής επιτήρησης για τους μαθητές, και το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε να μην προχωρήσει προς το παρόν σε επιπλέον μέτρα, όπως η θερμομέτρηση για τους ταξιδιώτες που έρχονται στη χώρα μας από την Ιταλία. Δηλαδή να μην έχουμε κάτι πιο ειδικό μέτρο. Επίσης, κλιμάκιο Θέμη, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα βρίσκεται Δευτέρα και την Τρίτη σε Πάτρα και Οικουμενίτσα και θα ενημερώνει τα πληρώματα σε επιβατικά και εμπορικά πλοία για τα μέτρα προφύλαξης. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι μπορεί να αποδώσουν όλα αυτά. Θέμη.
Ευχαριστούμε για όλα αυτά τα ενημερωτικά, Στέλιο. Θα σε παρακαλέσω να μείνεις στη γραμμή σου, διότι είναι 4:30 η ώρα, εννοείται εδώ στην Αυστραλία, και επομένως, φίλες και φίλοι, είναι ώρα για τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων, και για αυτό το σκοπό δίνουμε μικρόφωνο και πάλι στον Στέργο Καστελωρίου. Στέργο.
Ευχαριστώ, Θέμη. Απώλειες 50 δις εξαιτίας του κορονοϊού στο Αυστραλιανό χρηματιστήριο ξεπέρασαν τις 2.500 τα θύματα παγκοσμίως. μειώνει τη διαφορά της με το Εργατικό Κόμμα η κυβέρνηση, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Έσπασαν καρδιές στην εκδήλωση μνήμης για την γυναίκα και τα τρία της παιδιά που κάηκαν ζωντανή από τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Τουλάχιστον 9 νεκροί στην διάρκεια σεισμού που έπληξε την νοτιοανατολική Τουρκία και ξεκινά σήμερα στο Λονδίνο η δίκη για την έκδοση του Τζούλιαν Ασάντζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέμη.
Ευχαριστούμε Στέργο και για αυτή την ενημέρωση. Θα είσαι κοντά μας και πάλι στις 5 με το δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Και εμείς τώρα φίλες και φίλοι ξανά στη συζήτησή μας με τον Στέλιο Ρακιντζή. Να έρθουμε τώρα Στέλιο στο προσφυγικό και μεταναστευτικό, το οποίο εργαλειοποιείται από την Τουρκία, από τον κύριο Ερντογάν, και εκ των πραγμάτων καθίσταται μείζον πολιτικό και κοινωνικό θέμα για την Ελλάδα και την κυβέρνηση Μητσοτάκη που έχει σήμερα την τύχη της χώρας στα χέρια της. Έχει οριστικοποιηθεί τι θα γίνει με τα κέντρα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών στα νησιά?
Εκείνο που έχουμε πληροφορηθεί μέχρι στιγμής και πέρα των αντιδράσεων που υπάρχουν από τους κατοίκους των νησιών είναι ότι δόθηκε το πράσινο φως για να πάνε οι μπουλντόζες στις περιοχές που η κυβέρνηση είχε επιτάξει για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής μεταναστών και προσφύγων. Αυτό το πράσινο φως το άναψε μέσος ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε κατά την ομιλία του πλήρη κάλυψη στον κύριο Μηταράκη στις ενεργές του, τονίζοντας ότι η δημιουργία νέων δομών θα ξεκινήσει άμεσα, προσθέτοντας ότι και αυτές οι δομές, βέβαια όπως και όλοι γνωρίζουν ήδη, είναι κλειστές δομές, δηλαδή δεν θα είναι ελεύθερο να κινούνται οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, προσθέτοντας ότι η αιτία της καθυστέρησης μέχρι σήμερα οφείλεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση εξάντλησε όλα τα περιθώρια διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα έκανε λόγο για πολιτικάντες που αρνούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να αφήσει το μεταναστευτικό να γίνει παιχνίδι στα χέρια τους. Απορρίφθηκε δε επισήμως από τον κύριο Κουμουτσάκο η πρόταση δημιουργίας κλειστής δομής για πρόσφυγες και μετανάστες σε ένα από τα ακατοίκητα νησιά, το Κμάκια, όπως λέγονται, κοντά στη Λέσβο. Αλίμον αν δεν είχε απορριφθεί, και αυτό πρέπει να το πούμε ότι προσέπαινε τον κύριο Κουμουτσάκο. Το θέμα όμως είναι ότι συζητούσαν στα σοβαρά γι' αυτό και η κυβέρνηση μάλιστα προχώρησε και σε επίσημη απόρριψη. Η αιτιολογία της απόρριψης είναι ότι δεν ήταν εύκολη η πρόσβαση από τις δημόσιες υπηρεσίες σε ένα τέτοιο ξερονήσι. Από εκεί και πέρα βέβαια κανείς δεν θα το ήθελε και να συμβεί αυτό το πράγμα. Θέμη.
Θέλω τώρα να σε ρωτήσω, Στέλιο, για το τι θα γίνει, τι γνωρίζουμε με τα πλωτά φράγματα που είχε αναγγείλει η κυβέρνηση, αλλά και το λουκέτο στη Μόρια της Λέσβου. Όμως προηγουμένως ανέφερες κάτι που προφανώς είπε ο κύριος Μητσοτάκης, μίλησε για πολιτικάντιδες που δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Ποιους εννοεί άραγε?
Πράγματι υπάρχει το ερώτημα αυτό, αλλά καθώς και σε ποιον χώρο τέλος πάντων νίκουν αυτοί οι πολιτικάντες. Διότι αν θυμόμαστε καλά, αυτοί που έλεγαν ότι δεν θα περάσει κουνούπι στα νησιά αν βγουν κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία. Και υποσχέθηκαν τότε προκλητικά ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες θα πάνε σε ένα μήνα περίπου στα σπίτια τους και το έλεγε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Εμείς ως δημοσιογράφοι το θυμόμαστε. Αυτοί όμως που το φωνάζουν, και πρέπει αυτό να το επισημάνουμε, δεν είναι τα πολιτικά κόμματα. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι πήραν αυτά τις μπαντιέρες. Είναι οι κάτοικοι των νησιών. Αυτοί είναι που, αν θέλεις, δεν ξεσηκώθηκαν απέναντι σε αυτή την πρακτική από πλευράς της κυβέρνησης. Τώρα όμως η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να εφαρμόσει το σχέδιό της που δεν έχει βέβαια σχέση με τα προεκλογικά και περιμένουμε να δούμε βέβαια και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών που όπως παρακολουθούμε βέβαια από τα διάφορα site που μας ενημερώνουν για τις κινήσεις αυτών των πολιτών σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και ιδίως στα γνωστά νησιά όπου υπάρχουν αποβάσεις στην κυριολεξία προσφύγων και μεταναστών είναι ότι αναμένονται να υπάρξουν σκληρές αντιδράσεις. Όσο για τα πλωτά φράγματα και το λουκέτο που αναμένεται να μπει στο επιχρόνια έσχος της Μόριας, ο ειδικός γραμματέας πρώτης υποδοχής του Υπουργείου Μετανάστευσης, ο κύριος Λογοθέτης, πιστεύει ότι μόλις ολοκληρωθούν τα κλειστά κέντρα θα κλείσει και η Μόρια, ενώ πιστεύει πως τα πλωτά φράγματα θα μειώσουν τις ροές, ενώ η έντονη παρουσία ταυτόχρονα της ελληνικής αυτοφυλακής θα προκαλέσει και την έντονη παρουσία της αντίστοιχης τουρκικής. Άρα θα γίνει η τελευταία πιο αποτελεσματική στην περισυλλογή λέμβων που δεν θα μπορούν εύκολα να περάσουν από το φράγμα, θα καθυστερούν δηλαδή και έτσι θα πρέπει να τους οδηγούν πίσω στα τουρκικά παράλια. Αυτά για την ώρα βέβαια είναι ευχολόγια. Θα δούμε στην εξέλιξη πώς ακριβώς θα δημορφωθεί. Θέλει.
Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο προσφυγικό μεταναστευτικό που έχει άμεση σχέση με την Τουρκία, Στέλιο, για να μιλήσουμε για τον κύριο Τσαβούσογλου, ο οποίος με κάποιες δηλώσεις του άναψε φωτιές μεταξύ ελληνικών κομμάτων και με βασικό ερώτημα πλέον για το ποιος τελικά πιστεύει ή όχι τους Τούρκους. Για να πάρουμε το νήμα από την αρχή να μας εξηγήσεις.
Κύριε Μπουξάνο, έχει τουλάχιστον όπως έχει καταγραφεί, είναι ότι ο κύριος Ερντογάν και ο κύριος Τσαβούσογλου για τις σχέσεις της Ελλάδας-Τουρκίας υποστήριξαν μόλις πριν από 2-3 μέρες ότι υπήρξαν βήματα για να μειώσουμε την ένταση με την Ελλάδα, όπως όταν δήλωσαν αυτοί δηλαδή, όπως όταν ήρθαμε στην κυβέρνηση, συνεχίσαμε το μηχανισμό που είχε ξεκινήσει με τον Ισμαήλ Τζέμ το 1999, μέχρι την κυβέρνηση του Τσίπρα τα πράγματα πήγαιναν καλά. Στην Ελλάδα τα αριστερά κόμματα είναι υπερβολικά εθνικιστικά, τόνισε ο κύριος Τσαβούσογλου. Με τη νέα κυβέρνηση ξεκινήσαμε επαφές για να συνεχίσουμε τις συνομιλίες. Οι κύριοι Ερντογάν και Τσαβούσογλου υποστηρίζουν ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση ουσιαστικά, όπως τουλάχιστον καταμαρτυρούν οι ίδιοι, για τη μοιρασιά στη Μεσόγειο και κανείς δεν λέει λήξη για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το, θα λέγα, που χρειάζεται μια διερεύνηση. Δηλαδή κανείς δεν αντιδράσει σε αυτές τις δηλώσεις, ας πούμε, του κύριου Τσαβούσογλου. Για την ιστορία, ο πρώην βουλευτής και υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά είχε πει από το βήμα της Βουλής, όταν ήταν τότε στην αντιπολίτευση, ότι πιστεύουμε τον Ερντογάν και όχι τον Τσίπρα. Τώρα τι άλλαξε στη Νέα Δημοκρατία και δεν πιστεύουν τον Ερντογάν, αυτό βέβαια θα πρέπει να το απαντήσουν οι ίδιοι. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, όπως τουλάχιστον λέγεται, και οι οποίοι ζητούν ο αναμάρτητος πρώτος του Λίθου Βαλέτο. Το θέμα είναι όμως, Θέμη, αν απαντάς ή όχι στις τουρκικές δηλώσεις και παρεμβάσεις και όχι αν τους πιστεύεις ή όχι. Αυτοί κάνουν τις δηλώσεις τους και το έχουμε πει και άλλες φορές ότι ο Ερντογάν ποτέ δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Αυτό που στοχεύει να κάνει το δηλώνει με διάφορους τρόπους, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί, αν θέλεις, ένα κεκτημένο, δημιουργεί μια de jure κατάσταση σχετικά με ένα θέμα. Πάντως τα βρήκε σαν παζαρολόγος ο κύριος Ερντογάν, τα βρήκε σκούρα τώρα στη Συρία. Ζητά να γίνει παρέμβαση από την κυρία Μέρκελ και από τον κύριο Μακρόν στον κύριο Πούτιν, με τα οποία πλέον είναι αντίθετη στο θέμα της Συρίας. Είναι δηλαδή ότι όλοι όμως συνδιαλέγονται με τον κύριο Ερντογάν, ενώ εμείς ακούγαμε να μας λένε ότι ο Ερντογάν είναι διεθνώς και διπλωματικά απομονωμένος. Είναι ανεξήγητο και αναπάντητο. Πάντως θα πρέπει κάποια στιγμή να προσέχουμε τι λέμε, πώς το λέμε και πώς αντιδρούμε απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.
Ναι, και αφού μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά, είχαμε και την σφήνα της Γαλλίας, όπου φαίνεται να αναπτύσσονται ισχυρές τάσεις στο Παρίσι, ισχυρές αντιτουρκικές στάσεις. Πώς επιδρούν αυτές οι κινήσεις και ειδικά πώς επιδρούν στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας?
Πολύ εύστοχη ερώτηση και θα έλεγε παρέμβαση. Το πρώτο βήμα, Θέμη, έγινε με μια σκληρή, θα μπορούσαμε να πούμε, δήλωση του πρόεδρου Μακρόν, ο οποίος με τη φράση «δεν ισχύουν εδώ τουρκικοί νόμοι» ανακοίνωσε το πρόγραμμα σταδιακής κατάργησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε παιδιά από μουσουλμανικούς ιδιωτικούς φορείς, αλλά και από οργανώσεις που λειτουργούν βάσει διμερών συμφωνιών της Γαλλίας με τρίτες χώρες. Όπως είναι γνωστό, Θέμη, η Τουρκία, η Ερντογάν, έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο σχολών και προγραμμάτων που ουσιαστικά ελέγχουν τη ζωή των Τούρκων στο εξωτερικό, με στόχο να επηρεάζουν και τις δημιουργήσεις της Αιγαίας, αλλά και να έχει η Άγκυρα ένα εργαλείο πολιτικής χειραγώγησης. Μην ξεχνάμε επίσης ότι με ο νόμος της Σαρίας που προσπαθεί και επιβάλλει ο Ερντογάν στους Τούρκους στο εξωτερικό, αποτελεί, αν θέλεις, ένα νομικό σώμα εν μέσω μιας νομικής κατάστασης στη χώρα που φιλοξενεί τους Τούρκους εργαζόμενους. Το δεύτερο βήμα ήταν η ανακοίνωση Παρισιού και Ρώμης ότι τον Απρίλιο η γαλλική Total και η ιταλική Eni θα αρχίσουν γεωτρήσεις στο οικόπεδο 6 νότια της Κύπρου, που ένα μεγάλο μέρος το οποίο διεκδικεί η Τουρκία. Και οι δύο κινήσεις θα μπορούσαμε να πούμε είναι επιθετικές, αλλά λάβουμε υπόψη μας ότι μέχρι τώρα και στο θέμα των τουρκικών σχολείων και στο θέμα των γεωτρήσεων πολλές χώρες ήταν ιδιαίτερα προσεκτικές. Οι κινήσεις αυτές είναι βέβαια ότι θα φέρουν σε δύσκολη θέση την Άγκυρα, Θέμη, Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η Γαλλία και η Ιταλία θα εμείνουν στις αποφάσεις τους. Κατά τη συνέπεια μπορούμε να πούμε ότι η σχέση μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας θα οξύνονται. Αυτό βολεύει κατά έναν τρόπο στην ελληνική διπλωματία, προκειμένου να αμυνθεί πιο αποτελεσματικά στην επιθετικότητα της Τουρκίας, αλλά και ταυτόχρονα όμως θα πρέπει η Αθήνα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, να αποκτήσει τη δική της διεθνή και ευρωπαϊκή πολιτική, αν θέλει να συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις και να μην υπογράφει απλώς αυτές τις εξελίξεις που τις καθορίζουν άλλοι, απλώς υποστηρίζοντας μόνο ότι έχουμε απομονώσει διπλωματικά την Τουρκία. Θέμη.
Τώρα, ξανά στο εσωτερικό πεδίο και είχαμε μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης με φόντο το σκάνδαλο Νοβάρτης και ακούσαμε χαρακτηριστικά τον κύριο Τσίπρα να προκαλεί τον κύριο Μητσοτάκη, έστω και αν δεν είπε το όνομά του, αλλά αυτόν εννοούσε, να τον παραπέμψει σε ειδικό δικαστήριο. Πώς εξελίχθηκε αυτή η αντιπαράθεση?
Η κόντρα κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης που μετετράπη ουσιαστικά σε μία εξ αποστάσεων, καθότι έγινε σε δύο ομιλίες σε διαφορετικούς χώρους και όχι εντός του Κοινοβουλίου, σε κόντρα που μετεξελίχθηκε κόντρα Μητσοτάκη Τσίπρα, οφείλεται στο ότι η πλειοψηφία της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για το θέμα του κυρίου Παπαγγελόπουλου, όπως σχεδόν συμπτωματικά σχεδόν όλα τα μέλη της είναι της Σαμαρικής Πτέρυγας, προσπάθησαν να ακυρώσουν ουσιαστικά τον νόμο για τους προστατευόμενους μάρτυρες και οι τελευταίοι να αποκαλυφθούν δηλαδή στην κοινή γνώμη ποιοι είναι. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι όλο αυτό το διάστημα από το που ξέσπασε το θέμα του σκάνδαλου των Νοβάρτης και των μαρτύρων που υπάρχουν, των προστατευόμενων μάρτυρων, δεν ήταν λίγες οι απειλές που υπήρχαν προς τα πρόσωπά τους σχετικά με τις καταγγελίες που είχαν γίνει από πλευράς της πλειοψηφίας της Προανακριτικής Επιτροπής. Οι προστατευόμενοι μάρτυρες όμως στην υπόθεση Νοβάρτης θα συνεχίσουν να προστατεύονται αφού η δικαιοσύνη, ο Άριος Πάγος, απήντησε στην πλειοψηφία της Προανακριτικής Επιτροπής ότι θα τους εξετάσει υπό συνθήκες πλήρους ανωνυμίας και προστασίας. Και μάλλον εξ αποστάσεως. Θα ήταν ο απόλυτος διαστημός της χώρας αν είχε αλλάξει ο κανόνας για την προστασία τους, ενώσο η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν θέλει η χώρα να παρακούσει, αν θέλει στην κοινοτική νομοθεσία και αυτό που ισχύει διεθνώς για τους προστατευόμενους μάρτυρες, αυτό θα μπορούσε να το κάνει έξω από μια διαδικασία και όχι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ουσιαστικά το μήνυμα θέμη του Αρείου Πάγου είναι πως τελικώς υπάρχει νόμος, υπάρχει κάποιο σκαλοπάτι από το οποίο δεν μπορεί να πάει τίποτε πιο κάτω. Όσο για την πρόκληση του κ. Τσίπρα να παραπεμφθεί από τον κ. Μητσοτάκη σε ειδικό δικαστήριο, αν ο τελευταίος τολμά να κάνει κάτι τέτοιο, θα έλεγα πως έγινε εκ του ασφαλούς. Δηλαδή ήταν ένα πυροτέχνημα από πλευράς του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλούσε τον απόλυτο δικασμό του ελληνικού λαού και την περιθωριοποίηση του ίδιου του κ. Μητσοτάκη από τις ρεβασιστικές αιμονές του κ. Σαμαρά που ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει. Επομένως, θα έλεγα ότι δεν είναι σωστό να βγαίνει ο κ. Τσίπρας και να δηλώνει αυτό το πράγμα όταν ξέρει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει και δεν πρέπει να γίνει. Θέλει.
Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την πάντα ενδιαφέρουσα συνομιλία μας, Στέλιο. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας να έχεις. Τα λέμε ξανά στην πρώτη Δευτέρα του Μαρτίου. Να είσαι καλά.
Και εσείς να είσαι καλά. Γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.